Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonra proqramını təqdim edirəm. İşdən sonra proqramının bundan əvvəlki saatında biz yol hərəkəti qəzalarında insan ölümlərinin səbəbləri barədə danışırdıq və qəzaların qarşısının necə alınması ətrafında müzakirələr oldu. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Türkmenistandır. Türkmenistanda hansı Türkmenistana səfər eləmiş bloger Əli Novruzov hansı təəssüratlarla qayıdıb? Ümumiyyətlə, Türkmenistanda internet haqqında nə danışırlar və internet nə danışırlar hətta hələ onun istifadəsi bir tərəfə. Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Söhbətə başlamamışdan əvvəl bir anons verim. Bugün sosial şəbəkələrdə bir video yayılıb. Bir neçə ay bundan əvvəl Naxçıvanda işgəncə 2011-ci ildə Naxçıvanda işgəncəyə məruz qalaraq vəfat etmiş Turac Zeynalovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında ifadə verərkən və elə binanın içində də vəfat etmiş Turac Zeynalovun xanımının Gülnar Zeynalovanın videosu yayılıb sosial şəbəkələrdə və həmin videoda Gülnar Zeynalova olduqca yəni qəribə bir tərzdə insanların qəribə deyərək qəribə hesab etdiyi bir tərzdə əslində onu ərinin işgəncəyə məruz qalması faktını məcburən qeyri-hükumət təşkilatlarının diktəsi ilə açıqladığını və bu barədə şikayətlərindən imtina etdiyi barədə deyilir. Kontekst proqramında Gülnar Zeynalovanın bu barədə söhbətini eşidə biləcəksiniz. Gülnar Zeynalova ilə müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyib və o bir-birinin ilə ziddiyyət təşkil edən ifadələri, etirafları necə verdiyi barədə danışacaq. Az sonra, təqribən 20 dəqiqə sonra kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekst proqramını qaçırmayın. Türkmenistan'da sosyal Türkmenistan'dan sosyal şəbəkələrə nə yüklüyürlər? Bax, bu barədə biz Əli Novruzovdan soruşacağıq. Əli Novruzov Türkmenistan'dan qayıdıb və orada deyəsən elə internetlə bağlı müzakirələrdə mi, treyninglərdə mi iştirak edib? Özü danışsın. Buyurun Əli bəy.
Çox sağ ol Xəcə dəvətə görə. Mən deməli Türkmenistan'da bu 2-3 gün bundan qabaq Türkmenistan'da idim keçən həftə. Çox maraqlı bir konferans idi. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsinin ofisinin hər il keçirdiyi Mərkəzi Asiya Mətbuat Konferansı, media konferansı idi. Bu dəfə də 14-cü konferans gəlib düşmüşdü Aşqabad şəhərinə. Yəni çox belə maraqlı da mövzusu var idi. Ənənəvi mediyadan onlayn mediyaya doğru və bu nə qədər qəribə olsa da məhz Türkmənistandaydı. Harada ki məsələn, anekdotlar deyir ki, bir mehmanxana xaricilər üçün nəzərə tutulmuş bir mehmanxana ölkənin internet potensialının 25%-nə malikdir. Yəni bu belə deyək də, yəni təsdiqlənmiş fakt deyil, amma anekdot belə deyir. Yəni belə bir ölkədə harda ki Twitter, Facebook, YouTube hamısı bağlıdır, yəni bloklanıb və belə bir ölkədə Dünya Mijatoviç belə bir konferansın keçirilməsinə nail ola bilib.
Dünya Mijatoviç ATƏT-in söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsidir ATƏT-in.
Və hətta mən daha bir şey deyərdim. O hətta ona nail olub ki, hal-hazırda Türkmenistan hökuməti ilə yeni mətbuat qanunu üzərində iş aparırlar və o belə deyək də Türkmenistan hökumətini inandıra bilib ki, və yaxud hökumət belə anlayışa gəlib ki, yeni mətbuat qanunu lazımdır. Aha. Və hal-hazırda ATƏT və Türkmenistan mətbuat haqqında yeni qanun üzərində işləyir.
Azərbaycanla Türkmenistanın vəziyyəti müqayisəyə gəlməz də deyirlər. Yəni müqayisə etmək belə olmaz. İnternetlə, internet azadlığı ilə bağlı. Amma hətta Azərbaycan hökuməti belə internet azaddır deyəndə ekspertlər dodaq büzürlər. Türkmenistan hökuməti necə? İnternet azaddır deyir mi?
Çox maraqlı bir məsələ orada belə maraqlı bir situasiyadır. Çünki mən bu sualı orada verdim Türkmen nümayəndəsinə. Çünki Türkmenistan nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin rəhbəri Türkmenistanda mətbuatla bağlı çıxış edirdi və çox maraqlı bir cümlə dedi. Dedi ki, Sovet jurnalistikası öz güclü tərəflərinə baxmayaraq, çox güclü tərəflərinə baxmayaraq, hal-hazırda milli dövlətçiliyimizin inkişafının tələblərinə cavab vermir. Ona görə də biz belə qərara gəlmişik ki, yeni mətbuat yaradaq, yeni milli jurnalistika məktəbi yaradaq və bu işdə ATƏT bizə kömək edəcək. Yəni bu insan bunu 21-ci əsrdə belə bir çıxış elədi və o çıxışından sonra mən ona sual verdim ki, bəs çox gözəl ölkədir, çox qonaqpərvər ölkədir. Bəs niyə məsələn sizdə baxırsan, hər iki linkdən biri blokdadır. Yəni, Twitter, Facebook, YouTube kimi saytlar hamısı blokdadır. Deməli, nümayəndə mənə dedi ki, çox təəssüf ki, bu sahədə mənim bir məlumatım yoxdur. Bizim delegasiyada Türkmen Telekomun rəhbəri var idi. O da indi burada iştirak eləmir. Bu suallara ancaq o cavab verə bilər. Mən bu arada bir şey deyə bilmərəm. Yəni, bununla bağlı bütün suallara deyirlər ki, yayınırdılar cavabdan. İnternetlə bağlı nə sual olurdu, deyirdilər ki, bilirsiniz, Türkmen Telekomun rəhbəri burada yoxdur. Ona görə bizim bu barədə sizə deyəcək bir sözümüz də yoxdur. Özümüz çünki bilmirik.
Aha. Və Türkmen Telekomun rəhbərini görə bildinizmi? Bu sizə nəsib oldu mu?
Yox, mənə nəsib. Daha doğrusu, Türkmen Telekomun rəhbəri deyilənə görə tədbirin açılışında oturmuşdur rəsmi delegasiya ilə. Harda ki, Xarici İşlər Naziri çıxış elədi, Dünya Mijatoviç çıxış elədi, bir fotoqraflar, şəkil filan çəkdilər. Deyirlər ki, Türkmen Telekomun rəhbəri orada oturubmuş. Amma biz görməmişik və rəsmi delegasiyalar gedəndən sonra dillərinə görə o da çıxıb gedib və həmin iki gün tədbir ərzində Türkmen Telekomun rəhbəri belə deyək də, yağlı əppək olub göyə çəkildi. Nə sual verirdik, deyirlər, o yoxdur, gəlsin cavab verəcək, gəlib də çıxmadı.
Yəni, əslində o ekspertlər ki, Azərbaycanda internet azadlığı var sözlərinə dodaq büzürlər, onlar deyir ki, Azərbaycanda internet azad deyil, əl çatandır. Bəlkə. Əl çatandır, amma internetdən istifadə edən adamların azadlığı şübhə altındadır. İnternetdən istifadə cəhdə görə azadlıq məsələsi nə yerdədir Türkmenistanda?
Belə deyək də, Türkmenistanda internetin qiymətləri çox bahadır. Mən dəqiq bilmirəm rəqəmi, amma deyilənə görə 1 megabit sürətə görə təxminən bir 2000-ə yaxın 2000 manat 2000 manata yaxın, yoxsa dollar, bizim təxminən 2000 manata yaxın pul ödəmək lazımdır. Evə sabit 1 megabit internet gəlsin. İkincisi də ki, hər heç yerdə Wi-Fi demək olar ki, yoxdur, bir neçə xaricilər üçün nəzərdə tutulmuş otellər istisna. Və üçüncü, bundan başqa, internet olsa, internet çox zəifdir, sürəti çox zəifdir hər yerdə. Yəni, internet olan yerdə belə internetə giriş elə çətindir ki, insan istəyir, heç ya söysün, açsın hər şeyi, bir kənara çıxsın, geçsin, başqa işlə məşğul olsun. Yəni, Türkmənistan internet, mən hətta deyirəm, internet var ki, onun azadlığı da olsun. Yəni, birinci ölkədə internet olmalıdır. O cəhətdən bizdə biraz irəliləyiş var. Yəni,
internetin özü var.
İnternetin özü var və Facebooka, Twitterə, YouTubea girə bilirik. Amma bizdə problem başqadır ki, bunu dəfələrlə hamı deyib, yəni mən də təkrar eləyim, yəni orijinal bir şey demirəm. Bizdə internetdə bir özünün senzura var. Çünki biz qorxuruq ki, sabah biz nəsə yazsaq orada, bir cızığımızdan çıxsaq, bizim başımıza nə iş gələ bilər, bunu Allah bilir. Yəni, hökumət edir, bir də Allah bilir. Yəni, belə deyək də. Yəni, bizdə internetdə senzura olmasa da, yəni, texniki senzura, internetdə bir növ post-senzura var. Yazdığımız, yazılan bir nəyəsə görə, sabah həmin onu yazan şəxsin başına pis işlər gələ bilər. Həbs oluna bilər, blogerlərin işində olduğu kimi döyülə bilərlər və s. və ilaxır. Türkmənistanda isə ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur ki, yəni internet yoxdur ki, bir insanlar girsin, cəhd eləsin, görsün ki, bu internet nə olan şeydir.
Amma bununla belə Sovet dövründə bir... Yəni, deyirlər ki, Sovet dövründəki jurnalistika indi var, hansından ki, onlar razı deyirlər. Sovet dövründə...
Yox, razıdır, deyirlər çox güclüdür, amma çox təəssüf ki, biz razıyıq.
Milli maraqlara cavab
vermir. Artıq inkişafa cavab vermir. Aha.
Və bu Sovet dövründəki jurnalistikanın bir xüsusiyyəti var idi. O çox, yəni, nüfuzlu idi ölkədə. Jurnalist, deyək ki, bir yazısı ilə nəyisə dəyişə bilərdi və yaxud jurnalist yazısı ciddi siyasi... Yəni, qərarlara səbəb ola bilərdi. Çünki əslində o qərar qəbul etmə mexanizminin bir hissəsi idi. Necədir orada vəziyyət?
Sözün düzü bilmirəm, çünki o barədə bir şey rastıma çıxmadı. Amma məsələn, Türkmənistanda, belə deyək, mən onların bir qəzetini götürdüm, baxdım. Yəni, belə deyək, çox belə bizim... Səhv etməsə Azərbaycan və Respublika qəzetləri tipində bir qəzeti, birinci səhifədə prezidentin şəkli, böyük bir çıxışı bütün səhifədə, digər səhifələrdə iqtisadi inkişaf haqqında, onlar da analoqumun iqtisadi inkişaf haqqında çox böyük yazılar, amma onun real təsiri nə qədər idi, məsələn, mən onu bilmirəm. Çünki mən televiziya kanallarının birini açdım, bir neçə saat ərzində yoxladım. Kanal nədən ibarət idi? Türkmənistan Aşqabadın yeni Aşqabadın mənzərəsini, yəni qaranlıq mənzərəsi, gündüz mənzərəsi, yəni ki, işıqlar parıldayır, maşınlar keçir. Onun sadəcə təkrar-təkrar göstərilməsi idi. Yəni
bizdə də olur hərdən axşamlar.
Amma bir neçə saat yox.
Hə, bir neçə saat olmur.
Hə, mən onu 2-3 saat ərzində yoxladım. Hətta mən çəkmişəm də onu videolara. Yəni televiziya nə göstərir? Aşqabadın gecə mənzərəsi, bir kadr 1 dəqiqə, 2 dəqiqə, 5 dəqiqə sürür, ikinci kadr gəlir, yenə bir 5 dəqiqə sürür və həzin bir musiqi altında bax, şey, meditasiya ilə məşğul ol. Yəni, belə bir səviyyədədir.
Və bu meditasiya ilə məşğul olmaq imkanı olan Türkmənistan xalqı nə deyir bu barədə?
Sözün düzü, mən Türkmənistan...
Xalq görə bildiniz mi, ümumiyyətlə?
Mən xalq çox az gördüm və bu sual da verəndə hamı deyir ki, nə olub belə siz xaricilər gələn kimi soruşursunuz, bu cəmaat hardadır? Deməli, çox adam soruşur bunu. Çünki, belə deyək də, şəhər çox böyükdür, ancaq əhali demək olar ki, yoxdur, çox azdır. Buna səbəbi odur ki, türkmənlər çox maraqlı bir strategiya seçiblər, Aşqabadla bağlı. Şəhərin sovet hissəsində demək olar ki, heç bir iş aparmırlar, olduğu kimi saxlayıblar, ancaq zəruri təmir gedir. Yəni, götürürlər, dağılmış yerlər düzəldirlər və s. Bütün yeni Aşqabad isə şəhərdən canubda salınır, belə deyək, şəhərdən canubda təzə şəhər salınır demək olar hətta. Və orada hamısı dövlət idarələri, filan, qastins, mehmanxanalar, yaşayış evləri və cəmaat da yoxdur. Bunlar belə izah edirlər ki, şəhər istidir, o görə insanlar gündüz vaxtı.
Dağlara çıxıb.
Ya, sadəcə evlərindən və ofislərindən bayra çıxmırlar, çünki hava çox istidir. Axşam vaxtı soruşur ki, bəs cəmaat hanı dinlər artıq dincəliblər, gediblər evlərinə. Yəni, belə bir söhbətlər var. Xalq, mən belə gördüm, gördüyüm xalq belə idi ki, yəni insanlar piknikə daha çox gedirlər, yaşlılıq olan yerlərə. O ki qaldı razılığa, mən belə orada sorğu yox, belə soruşdum bir neçə nəfərdən. Türkmənistanda çox güclü sosial təminat var. Və mən bunu Azərbaycana kimə danışıram? Hamı mənə deyir ki, yəni iş yoldaşlarım, evdəki cəmaət, belə dost tanış ki, sən nə istəyirsən? Dayı, bunlar varsa Türkmənistanda, sən bu ölkəni niyə pis istəyirsən? Yəni mən deyirəm, məsələn, nə var Türkmənistanda? Maşını olan hər şəxsə 6 aydan bir 720 litr pulsuz benzin verirlər. Qaz və işıq, qaz və su pulsuzdur. İşıq adam başı 32 kilovat pulsuzdur. Sadəcə evlər pulsuzdur, o da ki, çox ucuz ipotek.
Bunu sənə xalq danışdı, yoxsa məmurlar?
Xalq və məmurlar.
Yəni, xalq da təsdiqləyir ki, bunlar
var. Bəli, təsdiqləyirlər, bunlar var, amma belə bir şey var. Yəni, bu daha çox mən Aşqabaddaydım. Türkmənistanın digər şəhərlərinə getməmişdim. Aha. Mərvə, sonra Köhnə Ürgəncə, Daşıoğuza.
Bəs bu adamlar xoşbəxtdirlərmi bununla?
Məsələ də ondadır ki, mən baxıram, onların məncə başqa alternativlərdən xəbəri yoxdur. Yəni ki, onlar gözlərini açandan bu sistemi görüblər, yəni artıq 20 ildən çoxdur ki, eyni sistemdir. Bəlkə yaşlı nəsildə Soveti görüb, çünki Sovetlərdən dərhal sonra bunlar Türkmən başının sisteminə transformasiya oldular. Yəni, məsələn, orada belədir ki, bir balaca azadlıq olan kimi onu qapıyırlar. Məsələn, keçən il iki müğənnini sadəcə həbs eləmişdilər. Onlardan biri həldə həbsdə olmalıdır. Çünki onlar Türk telekanalına müsahibə vermişdilər. Öz yaradıcılıq planları, oxuduqları mahnılar, fanatlar və s. barədə. Onları əvvəl 15 gün tutdular. Sonra deyəsən, artırdılar 5 ilə qaldırdılar. Dəyiq bilmirəm detalları. Birini buraxırlar, biri hərə içərdədir. Təxminən ittihamlar belədir ki, sənin saç düzümün türkmən üslubunda deyil, geyimin türkmən üslubunda deyil. Belə bir söhbətlər ənənələrə çox vurğu eləyirlər. Bizim milli ənənələrimiz bizim qorum, internet bizim biz imkan verməməliyik ki, müasirlik bizim ənənələrimizi pozsun. Bu tipdə söhbətlər gedir orada və onların da həqiqətən yəni belə baxdım ki, qadınlar hamısı türkmən qadınları ənənəvi paltar geyirlər, ənənəvi paltarda gəzirlər, hətta baş yaylıqları filan. Yəni, ənənələrə çox vurğu eləyirlər dövlət mexanizmi idarə edilməsi kimi və hətta orada bir and var, hər bir türkmənin andı. Məsələn, mən onu Facebookda da yaymışdım. Deməli, deyir ki, Türkmənistan mənim vətənim və s. və ilaxır və axırda da deyir ki, əgər mən öz prezidentimə qarşı dönük çıxsam, mənim ömrüm kül olsun. Yəni, mənim ömrüm kül olsun. Yəni, orada hətta bənd var ki, və mən yoxladım, köhnə versiyada, əgər mən Türkmənistan prezidenti Böyük Səfər Burad Niyazova qarşı çıxsam, mənim ömrüm kül olsun, elə idi. Hələ indiki prezident onu yumşaldı.
Belə, yəni, adını götürüb.
Adını orada götürüb, orada prezident eləyib sadəcə. Qalan, məsələn, həqiqətən də indiki prezident biraz rejimi yumşalıb deməyək, biraz ifratları hamarladı. Məsələn, opera baleti köhnə prezident qadağan eləmişdi. Yeni prezident artıq 3 operanın bərpasına nail ola bilib. Pulların üzərindən
yəqin operalarda milli mənəvi dəyərlər haqqındadır.
Mən opera bilmirəm, mən getdim onların kitab mağazininə, mağazasına. Dedim, sizin yeni türkmən yazarlarınızdan kim var? Məsələn, qeyri-ənəvi yollarda yazan yeni bir düz postmodernist filan demədim ki, provokasiya olmasın. Dedim, yeni qeyri-ənənəvi yolla yazar.
Yəni,
yazan.
Orada postmodernist sözünü kitab dükkanında istifadə etmək olmaz.
Mən istifadə eləmədim hər ehtimala qarşı. Soruşdum ki, bəs kim var? Mənə göstərdilər, bir kitabın üstündə neft borusunun şəkli var idi. Bir kitabın üstündə, nə bilim, Aşqabadın yeni mənzərəsinin şəkli var idi. Belə deyək, bəs içinə baxdım, Türkmənistanı tərifləyən şeirlər idi əksəriyyəti. Aha. Bu tipli bir ədəbiyyatlar, mənə yeni ədəbiyyat göstərə bilmədilər sözün düzü. Məlum oldu ki, yəni yaradıcı insanlara çox böyük baskı var. Həm oxuyanlara, yəni müğənnilərə, həm yazıçılara. Əgər onlar rəsmi kursu, yəni Sovet sistemi necədir, sosialist realizmi. Burada yəni, bilmirəm nə deyirlər ona adına, amma əgər milli mənəvi dəyərləri təbliğ etmirsə, onun başına çox pis iş gələ bilər. Məsələn, bir qız var orada, Laçın Məmmədova. Onu Aşqabaddan, evindən, ailəsindən bir sürgün eləyiblər səhranın ortasında hansısa bir kəndə. İndi niyə? Orada yaşayır. Yəni ki, o çox müasir idi. Yəni, rəsmi bilmirəm nə ittiham verilirsə, amma o qız biraz müasirlik gətirmək istəyirdi. Yəni, müasir deyəndə belə deyək də, bu müasirlik bizim anladığımız kimi rock və s. tipində deyil. Sadəcə daha biraz yumuşaq, daha biraz müasir ritmlər filan, Türkiyənin popundan təsirlənmə. Yəni, bu tipdə yəni.
Aha.
Amma bir şey deyim, yəni, dövlət məmurları ilə bağlı bizim bir siyasətimiz var Türkmənistanla bağlı. Dövlət məmurları çox belə geri qalmış, avtoritar, nədir, yəni az bilikli insan, köntöy insanlardır. Mən orada gördüyüm bütün dövlət məmurları çox savadlı, dünya görmüş, hər şeydən başları çıxan, belə hətta orada biri var idi, cavan uşaq idi, Berlində magistratura oxuyub gəlmişdi və Türkmən hökumətində çalışırdı. Yəni gördüklərimiz hamısı belə insanlar idi və belə insanlar belə bir rejimdə işləyirlər, çalışırlar.
Hətta onu idarə edirlər.
Hətta onu idarə edirlər.
Necə baş verir bu görəsən?
Bilmirəm. Bu bir möcüzə, Türkmən möcüzəsi.
Aha. Və Türkmən milli mənəvi dəyərləri, yəni biz bu ifadəni Azərbaycanda da tez-tez eşidirik, amma orada necə tez-tez səslənirmi?
Tez-tez deyirlər, bizim ənənələrimiz var, bizim öz xüsusiyyətlərimiz var, bura özünün bir münfərid bir yerdir, bizim öz yolumuz var tipində çıxışlar olur. Xüsusən də bunu mən orada bir Türkmən deputat var idi, o tez-tez bunu edirdi. Hər dəfə Türkmənistana bağlı bir səslənəndə tənqid dərhal deyirdi, Qurbanov dərhal deyirdi ki, bizim öz yolumuz var tipində bir şey və deyirdi ki, məsələn, onun məşhur çıxışlar, onun hər bir çıxışı çox məşhurdur, deyirdi ki, internet Türkmənistanda yaşayır və belə çıxış edir və deyirdi ki, biz, əlbəttə məktəblərə internet lazımdır, amma baxır, hansı internet? Yəni, bu tipli çıxışlar çox eləyirdi, yəni, həqiqətən də onlarda, xüsusən də mən fikir verdim, köhnə nəsil idarəçilər bu milli mənəvi mentalitet söhbətlərinə çox bağlıdırlar, yəni, təbliğ etmək mənasında, yəni, onu idarəçilərə tətbiq etmək.
Və nəticədə, Türkmənlər 20 il bundan sonraki gələcəklərini səncə harada görürlər?
Türkmənistanın Türkmənlər bilmirəm, çünki onlar özləri hələlik razı görünürlər. Hamısı kimdən soruşur, deyirlər ki, belə gözəl ipotekamız var, belə gözəl sosial təminatımız var, bu bizə bəsdir. Amma 20 il sonra Türkmənistanın başına gələcək ən böyük problem, bunu artıq deyirlər, rəqəmsal bərabərsizlik, belə bir termin var dünyada. Türkmənistan dünyanın rəqəmsal bərabərsizlik olan ən böyük ölkələrindən biri olacaq. Düz Azərbaycanda bu problem var, amma Türkmənistan özünü çox büruzə verəcək. Çünki insanlar real olaraq heç bir kompüter, internet biliklərinə yələnmirlər və hökumət də bunda maraqlı deyil. Yəni ki, təsəvvür edin ki, 20 il sonra internet, indi internet bu qədər güclüdürsə, 20 il sonra bu dünyada internet hansı rol oynayacaq? Və təsəvvür edin ki, hal-hazırda bir hökumət hər vəchlə mane olur ki, vətəndaşları internet istifadəçisinə çevrilsin. Və 20 il sonra ölkənin vəziyyətini təsəvvür edin.
Mən Əmirxan yazır, internet əsas deyil, vasitədir. İnsan nəfsinə qalib gəlirsə, necə deyərlər, onun itirməyə heç nəyə yoxdur. Bax, o insan azaddır. Nəfsinə qalib gələn istər türmədə, istər də ən qəddar rejimdə azad olur. Mərdəkandan Əmirxan belə yazır. Bilmirəm, bəlkə Əmirxan bəy Türkmənistana azad insan axtarışına çıxsın.
Türkmənlərin nəfsi yoxdur, mən belə deyərim. Çünki hökumət ona yaxşı boğub, deyib ki, bax, oturun, sizə qazı, işığı, pulu verirəm, sakit olun, başınızı aşağı salın, işləyin. Yəni, mən belə baxdım ki, mən Azərbaycanlıların bir çoxu, mən söhbət edirdim dostlarla, insanlarla. Yəni, biz belə hökumət tərəfimək də kimi də olmasın. Biz bəzi şeyləri belə deyək də dərk edə bilmirik burada olanları və hökumət sabahları bizim əlimizdən alsa bəlkə fikir də vermərik. Yəni biz əlimizdə olan bir bazı azadlıq ki var, bunu genişləndirmək əvəzinə elə bir növ daha biraz razı olub oturmuşuq. Amma Türkmənistana gedəndə o balaca şeylərin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görürük və mən sizə bir şey deyim, mən Türkmənistana azadına baxdım. Mən qorxuram ki, bizim aramızdakı məsafə fikirləşdiyimizdən də qısa ola bilər. Yəni, Azərbaycan və Türkmənistan arasında. Bax, mən belə bir təhlükə gördüm
necə?
Orada. Yəni, biz həddən artıq aktiv və yaxud da belə
biz self-conscious. Çox irəli getməmişik.
Yox, yəni, biz əgər öz tarihimizlə maraqlanmasaq, yəni, öz gələcəyimizi düşünməsək, yəni, mən deyirəm ki, o bizim aramızdakı o məsafə çox qısadır. Yəni, biz onu o tərəfə doğru da gedə bilərik, yəni.
Yəni, vətəndaşlardan talihlərinə sahib çıxmalar lazım.
Bax, elə bir şey, bax. Belə bir şey deyək.
Təşəkkür edirəm. Əli Novruzov bloger qonağımız idi və biz onunla
çox sağ olun.
Türkmənistan haqqında danışırdıq. Türkmənistana gedib gələn az olur. Bloger isə birinci dəfədir deyəsən Türkmenistan'a, Azərbaycanlı bloger Türkmenistan'a gedirdi və bu barədə gəlb
təsiratlarında... Oradan canlı online yazırdı bütün bloklara baxmayaraq.
Yenə buraxacaqlar mı sizi?
Bilmirəm, amma məni çox yaxşı qarşıladılar, yaxşı da yola saldılar, belə əsil belə qonaq kimi. Düzdür, arxamca bir şey salmışdılar izləmə, çox qeyri-profesional.
Yəni hiss edirdin də.
Dərhal hiss elədim.
Aydındır. Təşəkkür edirik Əli Novruzova, əziz dinləyicilər.
Sizə çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Siz isə Kontekst proqramını dinləyin. Kontekst proqramında bugün Naxçıvanda başına gələnləri şikayət edib jurnalistlərə danışanların taleyi barədə öyrənəcəksiniz. İşkəncəyə məruz qaldığı üçün ölmüş Turac Zeynalovun ailəsinin başına gələnlər Kontekst proqramında.
İşdən sonra dinləmək